Latvijas volejbola čempionātā Jēkabpils Lūši pirms nedēļas pieveica trijos setos šī vakara sancensi RTU robežsardzi un to maču jau dēvēja par Latvijas kausa izcīņas fināla ģenerālu mēģinājumu. No vienas puses pārliecība par saviem spēkiem Lūšiem tikai pieaugusi, no otras puses nemaz tik pārliecinoši tā uzvar nebija, jo rīdznieki izrādīja sīvu pretestību divos setos zaudējot vienu taibreikā. Jēkabpiliešu jaunās paudzes pārstāvji Vadims Koreniks un Matīss Petjukevičs ir pārliecināti par savas komandas pārspēku. Viņprāt, liela loma ir arī faniem un gaidāms, ka viņi piepildīs Daugavas sportnam tribīnas arī šovakar. Lansmanis un Garklāvs gan esot jāuzman, piebilst Vadims Koreniks.
Es aizbraucu uz Latvijas izlasi, uz nometni tikai. Un tad Māris prasīja man, vai es negribētu spēlēt pamēģināt Jēkabpili. Es pateicu, jā, es gribu, jo Jēkabpils pie 97. Gadiem bija ļoti stiprā. Es domāju, protams, kāpēc arī ne. Un aizgāju, jā, tagad tur trenējos jau kā 3 gadus. Jo Rīga, tur nav spēcīgu komandu manos gados un vispār tikai pie lieliem varbūt. Bet man jau sen jau patika Jēkabpils, jo viņi bija stipri visi. Viņi gāja jau uz to, uz profesionāli, lai profesionāli būtu, lai trenēties profesionāli.
Mēs sākām no sākuma braukāt pie šīs komandas spēlēt pagājušajā gadā, bet šogad jau spēlējām mūšos. Man liekas, ka tur tas, kad visi jauni un tādi draudzīgi, Rihards Puķītis un Armats Āboliņš, viņi tā kā tāda liela pieredze un tad jaunie, un tad pieredze ar jaunību mījās. Tas ir kā, man liekas, ir daudz kas.
Kā intervijā Latvijas radio atzina Jēkabpiliešu jaunatnes komandas ilgadējais treneris Guntis Grigalis, viņuprāt, RTU robežsardzes komandai nav tagad tie labākie laiki, līderi vēl kāpina sportisko formu pēc iegūtajām traumām, Jēkabpiliešu kausu svari tomēr nosveras Lūšu pusē. Tai pašā laikā treneris tomēr piesit pie koka, tā sakot, mājiņticība.
Neapšaubām jaunatne ir pamats. Komanda, kas tagad ir virsotnē, tas ir apmēram 10 gadu darbs. Lai šāda komanda iziet uz augšu, lai būtu arī augtu rezerves, tas ir ilgstošs darbs. Man ir paveicies ar jauniem kolēģiem, ar kopīgām pūlēm, sameklēju kolēģus, kuri tagad prot un var novest komandu līdz virsotnē.
Izšķirošajos brīžos noderīgs varbūt arī treneru padoms, kas zina kādreiz padomu kvalitāti spēja arī radīt lūzumu spēlē. Lūšiem galvenais treneris ir Mārcis Obrumans, Īstenis novada patriots, jo savas sportiskās gaitas pats sācis salas vidusskolā pie trenera Valda Konstantīnova, tad Murjāņa sporta ģimnāzijā pie Aigara Birzuļa un tagad atgriezies dzimtajā Jēkabpilī. Obrumons telefonu sarunā informē par sāncenšu spēcīgākajām pusēm un mērķiem, kas ir daudz ambiciozāk nekā salīdzinot pirms gada.
Protams, pievērsīsim lielāko vai mazāku uzmanību atsevišķiem spēlētājiem. Mērķi ļaujot oļu citiem spēlētājiem tie pēc tam ir neapturami. Bet to mēs droši vien regulēsim spēles laikā. Tālāk jau koriģēšana notiks no mūsu pašu spēles un attiecīgi pretinieku, kā viņi veidos to saspēli. Jā, ja pagājuši gadu es kā treneris un arī daudz citi bija apmierināti ar tikšanu kausa finālā, tad šogad būšu tik apmierināts par pirmo vietu. Mūsu dzīve Baltijas līgā diena nav palikusi vieglāk no sportiskās puses, jo ar mums vairāk rēķinās mūsu analīzē. Skatītāji jau no laika gala mums ir mīlējuši un pagājušais gads vēl vairāk to apliecina.
Titulētākais šī vakara spēles dalībnieks būs Raimonds Vilde, RTU robežsardzes galvenais treneris, bijušais Latvijas vīriešu volejbola izlases treneris kā spēlētājs. PSRS izlases sastāvā izcīnīja sudraba 88. Gada Seulas olimpiskajās spēlēs arī pasaules kausā sudrabu un ir arī Eiropas ekšķempions. RTU robežsardzes treneris apstiprināja, ka spēlētājiem ir traumas, trenējušies iespēja robežās, taču neko par baltu velti negrasās atdot. Raimonds Vilde.
Protams, vienmēr gribas, lai būtu labāk viņa, un ņemot vērā to režīmu, kādu mēs strādājam, tīra amatīja režīmā, tad neko daudz vairāk es nevaru vēlēties. Jā. Bez sagatavošanas periodas nav mums vasarā, tāds nav bijis līdz to, mēs jau tā pakāpniski ejam tajā fiziskā kondīcijā sezonas laikā līdz to. Šoreiz arī izkritis, kā es saku, viens no pamatspēlētājiem, teiksim, tāds, kurš balstījās mums, teiksim, uzbrukums lielā mērā Avģējevs. Ja pārējie tur tā kā divi tā kā atgriežušies, bet viņi tikai par vienai spēlē nospēlējuši, un viņa gatavība nevar runāt, kā saka, 100%, bet viņiem būs jāatspēlē, jo tās rezerves mums, tik mēs esam, jā.
Latvijas kausa izcīņas volejbolā fināls RTU robežsardze Jēkabpils Lūši Rīgā Daugavas sporta namā šovakar 6:00. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.